Partia Laboriste humbrën në zgjedhjet administrative për rinovimin e 159 këshillave vendore në Britaninë e Madhe. Një mbrëmje e shëmtuar dhe tepër zgënjyse, kështu e përkufizoi mbrëmjen e dieshme kryeministri Gordon Brown, duke komentuar rezultatin më të keq që prej 40 vjetësh.
Nëse të dhëna do të projektoheshin në shkallë kombëtare, Partia Laboriste do të ishte e treta me 24% e votave. Ajo liberal demokratike do të fitonte 25% e votave, ndërsa të paret konservatore do të kishin 24% e votave.
Që prej kohësh, sondazhet në Angli u jepnin të drejtë nostalgjikëve të Thatcherit, grua së hekur që ka padyshim një vend të padiskutueshëm në krijimin e shtetit social, i cili më njanoi pushtetin e sindikatave. Por konservatorët e sotëm nuk janë më ata të kohës së Thatcherit, cilat ishin pra gabimet e laboristëve. Përgjigjet Antonio Varsori, profesor i historisë së marrëdhënieve ndërkombëtare në Firenze dhe ekspert i Britanisë së Madhe.
Ka disa arsye që lidhen me situatën ekonomike, por ka edhe disa arsye tjera që janë si thuash me karakter personal. Gordon Brown, që është kryeminist që kur u largua Blair, duket se nuk është në gjendje të fitojë atë konsensus të opinionit publik që Blair ka pasur për një kohë të gjatë. Krahas kësaj nuk duhet lënë edhe një aspekt tjetër, atë që opinioni publik është lodhur dhe dëshiron ndryshime.